Ey birodarlar, endi sinalgan hamda muqaddas ruh va hikmatga to'lib toshgan 7 kishini orangizdan tanlab olinglar. Ularni bu xizmatga tayin etamiz. Bizlar esa doimo ibodatga berilib, Xudo kalomini yoyish xizmatiga mashg'ul bo'laylik. Assalomu alaykum. Oddiy ayol hayotida qiyinchiliklar kelganida nima qiladi? Birinchi o'rinda xafa bo'ladi, siqiladi, boshiga tushgan qiyinchilikda boshqalarni ayblaydi va nihoyat Xudoga noliydi. Agar iymonli ayol shunday qilsa-chi, unga qanday yordam berish mumkin? Xudoning qizlari oddiy odamlardan farq qilmasa, Xudoning xizmatini qanday bajara olishadi? Suhbatimizni boshlashdan oldin ilk jamoatning qarorini o'qidik. Ularning hozirgi iymonlilardan farqi ruhiy ko'zlarining ochiqligida edi. Agar hayotingizda bo'layotgan narsaga yoki muammoga dunyoviy ko'z bilan qarasangiz, Xudoning ishiga noloyiq hisoblanasiz. Agar eramiz boshidagi ilk jamoat ham o'z muammolari va tashlariga dunyoviy ko'z bilan qaraganida, hozir xushxabar butun dunyoga yoyilmagan bo'lardi. Biz xudojo'y ayol sifatida hayotda o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Birinchidan, oldimizdagi devorni olib tashlash lozim. Bizni Xudoning irodasini bajarishdan to'xtatib turadigan birinchi devor bu biz o'zimiz. Oddiyroq qilib aytganda, hayotimizga keladigan ko'ngilsizliklarning eng ko'pida o'zimiz aybdor bo'lamiz. Ko'pincha muammolar o'z-o'zimizga yetarlicha baho bera olmasligimizdan, biror narsa qilishga qodir emasman deb o'ylashimizdan kelib chiqadi. Buning uchun o'zingiz haqingizdagi fikrlarni bir chetga uloqtirib tashlang va faqat Xudo haqida o'ylang. Bizga merosxo'rlar sifatida osmon shohligi kalitlari berilgan. Undan tashqari qayerga bormaylik, Rabbimiz Iso Masih biz bilan birga. Xudoning o'zi biz bilan birga bo'lgan paytda uning irodasini bajarishimizga kim qarshilik qila oladi? U har doim bizni muqaddas ruh bilan quvvatlantirib turadi. Buning uchun biz shunchaki o'zimizning zaif menimizni tashlab, Xudoning va'dasiga tayanishimiz kerak. Ikkinchidan esa hech qanday muammodan va qiyinchilikdan qo'rqmaslik lozim. Agar hayotda to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsangiz, hech narsadan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Qiyinchilik, g'am tashvish chog'ida Xudo doimo siz bilan birga bo'ladi. Tashvishlanib, vahimaga tushib, Xudoga bo'lgan ishonchingizni aslo yo'qotmang. Shayton sizdan aynan ana shuni kutmoqda. Yaxshisi, qiyin bo'lsa ham, oldingizda turgan qiyinchilikdan o'tib, Xudoning sizga tayyorlagan barakasi va donoligini qo'lga kiriting. Hayotingizda biror to'siqqa duch keldingizmi? U haqida fikr yuriting. Xudoning kalomiga tayaning. Xudoning va'dalari siz uchun ekanligini unutmang. Kelajagingiz sevimli, sizga doimo yaxshilik tilaydigan Xudoning qo'lida. Agar shu narsalarni his qila olsangiz, hech ikkilanmasdan olg'a borishingiz mumkin. Eng muhimi, qiyinchiliklarga qanday ko'z bilan qarashingiz. Agar ularni Xudoning barakasining boshlanishi deb hisoblasangiz, uning ortida Xudoning ruhiy maqsadi, rejasi yotganini ko'ra olasiz. Ammo qiyinchilikka tashvish va Xudoning la'nati deb qarasangiz, shayton noto'g'ri fikrlaringizdan foydalanib, sizni Xudoning marhamati va barakatidan uzoqlashtiradi. Shunaqa gaplar. Xudoning iymonli ayolga tayyorlagan rejasi haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz eshigi siz uchun doimo ochiq.